عملي دقة وعدت يما التية
sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Hekk il-deħlin fil-ħames ġimgħa minn ħa tiegħi nilqa lis-semgħa kollha tagħna u nittama li l-erba' programmi li għaddew meta fihom tkellimna dwar l-identità kemm minn aspett ġenerali tal-istorja kif ukoll minn aspett raħli tal-istorja li wara kollox maġġoranza tal-popolazzjoni Maltija matul ħafna sekli, issa llum ħanaddu għal xi ħaġa li missuha bidejna. Se nittaqgħu ma' persuna li intom ġieli smajtuha fis-sensieli tiegħi, Antonio Espinoza Rodriguez, li se jagħtina fost ħwejjeġ oħra l-esperjenza tiegħu personali li wasal Malta ta' 8 snin fis-snin 50 minn Spanja. U għalhekk l-identità tiegħu llum hija maqsuma biex ngħidu hekk jew miġbura. Inħallu lilu jispjega aħjar iktar tard. Tajjeb ukoll ngħid li wara xahar li bdejna din is-sensiela fuq l-identità, tidher li bħal ta' qabilha qed tiġi mill-qwa tajjeb ħafna, kelli diversi kummenti ta' nies li jieħdu gost jixtarru xi tkun l-identità x'irridu nagħmlu biex nibżgħu għalija. Kenna anki feedback fuq il-programm, pereżempju kitibli Dione Azzoppardi li nafu li huwa semmieħ regolari u qalli li meta l-professur Kassar semma l-Palio di Siena f'moħħu ġiet ir-regatta. Settembru l-issir fil-Port il-Kbir u nistgħu ngħidu tolqot lill-komunitajiet kollha ta' madwar il-port. Għalkemm aħna fiċ-Ċokon iżda jekk it-turisti jinteresshom jistgħu jiġu jaraw u jieħdu pjaċir magħna kif qal li hu, imma jekk ma jixtiequx dik se nagħmluha xorta waħda għaliex hija aktar lokali u naħseb hawn għandu raġun eżempju vera tajjeb. Fuq nota oħra, Dione li naf li apprezza ħafna s-sensiliet li ntellaw fuq dan l-istazzjon, jieħu gost jgħid li huwa għalkemm isegwi b'attenzjoni kbira, ma forsi jixtieq ukoll li naraw sensiliet bħal dawn televiżivi. Wieħed jista' dawn qabbilhom ma' sensiliet Taljani bħal la storja siamo noi u il-tempo e la storja tar-raj li huwa ta' bħala eżempju jiena. Naqbel miegħu fis-sens li aktar ma nilħu nies iktar aħjar, naqbel miegħu wkoll li bħalma dan l-istazzjon Campus FM huwa stazzjon pubbliku, ġifieri jitħaddem mill-fluss tat-taxxi tal-poplu għandu jwassal dan it-tip ta' programmi, għalhekk ukoll ugwalment l-istazzjon tat-televiżjoni pubblika tagħna għandha wkoll tara li fl-iskeda tagħha jkollha tipi ta' programm li joħolqu sensiliet li bħal din tistaqsi ħafna, twassal ħafna u fl-istess ħin tifforma wkoll opinjoni. Mhux bil-fors kulħadd jaqbel ma l-opinjonijiet li noħorġu minn hawn, imma mill-banda l-oħra huma opinjonijiet li jipprovokaw u allura joħolqu diskussjoni. Nieħu gost ngħid li fuq dan is-suġġett tal-identità li huwa l-qalbi ħafna bl-aħħar pubblikazzjoni wkoll li ħarġet l-università anqalna ħafna feedback tajjeb u hawn dibattitu għaddej il-ħin kollu, anki minn nies li nltaqa' magħhom fit-triq u li jew jgħidu li ħaġa, jew jgħidu li oħra imma s-suġġett għadu għaddej u dik hija ħaġa sabiħa. Nawguraw kemm lill-PBS u lill-kull min għandu għall-qalbu l-identità Maltija li ma joqgħodx lura biex joħloq sensiliet bħal dawn biex il-poplu dejjem jitgħallem. Kelli wkoll feedback mingħand il-professur Carmel Cassal innifsu u wkoll sema l-aħħar żewġ programmi dwar identità fir-raħal u bħali wkoll laqtitu meta jien waqt l-intervista staqsejt fuq l-età taż-żwieġ li professur Ċappara fiż-Żurri sab li kienet 23 għan-nisa u 26 għall-irġiel. Il-professur Cassal li naf li għandu studji profondi ħafna fuq is-seklu 16, ġifieri qed nitkellmu kważi 200 sena qabel, imma li jaqilbu f'seklu 17, bagħad jgħidilna li dan forsi jgħod tas-seklu 18, imma żgur li l-każ fi żminijiet ta' qabel kien differenti. Jiena għandi, jgħid il-professur Cassal, ħafna referenzi għan-nisa li żewġu bejn it-13 u 16 sena. Ta' 18 sena kienet kważi normali sal-aħħar tas-seklu 17 u ġieli ssib anki tfajli żgħar saħan sitra ta' 12 il-sena li jkunu miż-żewġin. Joħroġ ċar mill-arkivi u mill-istatus animarum dak li wieħed jiġbor bħala tarif bil-kappellani f'kull parroċċa. Huwa jżid jgħid li fil-Mediterran kienet normali li f'ħafna pajjiżi n-nisa jkunu ġa miż-żewġin feta tenera, feta żgħira. Forsi differenti minn dawk il-pajjiżi tal-Iskandinavja jew l-Ingilterra. Kos dawn il-pajjiżi li figuri juru li żwieġ għall-inqas sa tar fis-seklu 17 kien f'età baxxa iktar milli għolja huwa jikkompara l-Italja, Spanja, Franza isfel in-naħa tal-Mediterran u sintendi l-Greċja li kienet taħt it-Torok. Jgħid ukoll li dawn l-etajiet f'pajjiżi Mediterran bilfors kellhom ukoll effett fuq Malta minħabba l-qrubija u anki t-taħlit biż-żwieġijiet li kellna magħhom sintendi Malta fil-Mediterran. Punt ieħor li semma professur Cassal u tagħmin forsi waslu waqt li għaddejja il-kustjoni kollha tal-monti u l-bankarelli li qed isiru biex forsi taffu ftit mid-dwejja li ħajkunu fid-daħla tal-Belt flimkien mal-Parlament li jiena jdejjaqni wkoll, imma il-professur Cassal jgħidilna li s-suq tal-Belt beda jsejjaħ monti minħabba il-Monte di Pietà li kienet strada dei merkanti u allura għaddiet li sem anki l-suq tal-Belt li kienu jbijaw kull ħaġa san sidra ħwejġ tal-ikel. Dina tkompli s-saħħaħ l-idea li l-Belt Valletta kienet ċentru ta' negozju fi żmien il-kavalliri u baqgħet hekk tista' tgħid sat-tieni gwerra dinjija. Il-Belt Valletta kienet l-ewwel li bdiet dan it-tip ta' suq tant li fuq il-mudell tagħha kkupjaw ħafna oħrajn bħalma ġie kkupjat wara kollox il-mudell tal-festa tar-raħal li bdiet il-Belt bil-ġigġi fogu, proċessjonijiet u statwi, mużika fit-toroq u ħwejjeġ bħal dawn. Interessanti dan il-feedback u nirringrazzja l-Dione Azzopardi kif ukoll il-professur Cassal li bis-saħħa tiegħek nkunu qed niċċaraw xi punti u s-sensiela tibqa' dejjem interattiva kif wieħed jixtieq biex jikseb l-ideal ta' xandir. Għalhekk ngħaddu issa biex nitaqgħu ma' Antonio Espinoza Rodriguez li kif tafu kemm il-darba ġie bħala riċerkatur storiku kif ukoll il-bniedem li kien l-ewwel kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Belt. Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi il-pjaċir nilqa fostna l-Antonio Espinoza Rodriguez li mhux darba li kien ma' din il-mejda miegħi
xi sensiela oħra. Ngħid hekk għaliex l-interessi tiegħu u r-riċerki tiegħu, anke li moddi tiegħu li intom ġieli smajtuna nitkellmu dwaru meta huwa fetaħ il-Mużew Marittimu tal-Birgu li llum għandu ċerta fama u attrazzjoni anke turistika u hemm kollezzjonijiet sbieħ ukoll fih u dejjem jitkattar u jikber daw isir dejjem parti mill-pajsaġġ storiku ta' Malta. Imma apparti daw kollha hu nnifsu u din ngħidha għaliex kien hemm minkitib li minkom fost semija ġifiri tagħna li proprju qalu dad-diskors meta l-aħħar li ġejt u qed nilqak fl-istudio Antonio.
Grazzi.
L-aħħar darba li kontaw inti bħabtata xi sena ilu forsi jew ftit aktar, kien hemm xi ħadd li kitib li ħagos bl-intervista li għamilna u kitib li biex jgħidli dak nofsu Spanjol. U minħabba li issa qed nitkellmu fuq l-identità f'din is-sensiela, ġejx moħħi apparti għall-arfin li għandi u r-riċerka li issa se nsemmuhom ukoll, imma anke għalik innifsek. Inti eżempju ħaj ta' Malti naħseb inti Malti 100% daqsi. U daqs kull Malti, uġvera. Imma għandi nistgħu ngħidu ma nafx l-espressjoni hija nofsok Spanjol, ma nafx jekkux nofs jew wieħed minn ħamsa llum fadal Spanjol. Imma xi tħossok iżjed Malti jew Spanjol?
It-tnejn. Sa ċertu punt it-tnejn huwa diffiċli, nies bħali. Diffiċli.
Kważi kollha kemm maħna konna xi darba bħalek naħseb. Kemm ġew minn barra Malta.
Diffiċli tpoġġi ġo kategorija naf persuna li jagħmel żmien twil jgħix il-Kanada u da meta rtira ċilura Malta u l-mara, però bħalu xi tfal hemmhekk eċetera. U kemm il-darba kellimtu, għax għandna ħafna interessi komuni l-arti l-antikitajiet u dawn l-affarijiet. U taraħ, meta jitkellem dwar il-Kanada, mhux sempliċiment nostalġija, isma jien Kanadis ukoll, għax rabbejt il-familja u da. Iħossu Malti fl-istess ħin. Din hija sitwazzjoni li innutajt.
Fixkrek imma fil-ħajja?
Le, ma li li personalment.
Kważi gwadanjajt.
Naħseb li gwadanjajt. Żewġ kulturi, wara kollox kulturi mediterranji, allura simili ħafna fil-mentalità u f'ċertu affarijiet simili, f'ħafna aspetti oħra differenti. Però mediterranji, allura hemm dak l-element komun.
Mem-storja ċeħi ċeħi.
Mem-x dik il-differenza kbira li, per eżempju, immaġina xaħat miċċina u kol jiġi jaddattaruħu, imma hemm differenzi sostanzjali. Fil-waqt li fil-kas tiegħi differenzi
minimi.
Minimi sa ċertu punt. Għax it-tnejn kemm Spanja u kemm Malta kulturalment xorbu. Najdu, mill-istess ħadira li hija l-Mediterran u effettwam ħafna.
Samna l-istorja, għax per eżempju konna ġin il-Rumani, konna t-nejma l-Rumani.
Eżattament.
Konna taħt l-Aragoni.
Darba f'intervista li kontrajt fuq televizjon Spanjola u kienu qed jitkellmu ma' xi ħadd. Kien Spanjol, però kien jgħix x'imkien ieħor u dak kien awtur magħruf, eċetera. U kien qal li nisbħalu qatt ma jista' jkunu feliċi 100% għax dejjem għandhom xi ħaġa neqsa, ċoe dejjem għandhom in-nostalġija meta tkun hemm ikollok in-nostalġija għalhom. U meta tkun hawn ikollok in-nostalġija ta' hemm.
Jiġrilek hekk fil-fatt?
Iva, ġili jiġrini, x'imdaqqiet.
Tixxannaq li qiegħed
nkun qiegħed, u ġili anki nkun qiegħed Spanja u nibda nitkellem fuq Malta u ċertu entużjażmu u dana u jgħidulek isma' mela kif da. Mbagħad l-istess ħaġa nkuna u Malta nibda nitkellem ċertu entużjażmu fuq il-patrija li hija l-patrija ċika fl-Ispanjol. Wieħed jiddistingwi. Dik li hija l-patrija kbira, l-pajjiż jiġifieri.
Pajjiżek
bħala stat, bħala pajjiż. Però jiddistingwuh ukoll mill-patrija ċika. Il-patrija ċika jiġifieri il-patrija ż-żgħira hija l-belt u l-ambjent jew ir-raħal fejn intrabbejt jew fejn inti għandek l-eruq. Jena kelli il-fortuna seħla li trit li ġabuni Malta meta kelli 8 snin. Allora, kont żgħir. All-ewwel snin kienet diffiċli. Tifel żgħir ħalla l-kuġini, ħalla ħafna affarijiet, it-tzijiet, in-nanna.
Għalawk mill-eruq tiegħek.
Għalawk u ġabuni hawnhekk. Tittarġa tibda tibni. Allura kien periodu diffiċli, kelli problema wkoll bil-lingwa sa ċertu punt għax kelli diġà idea tat-Taljan di kienitni ħafna.
Idea tat-Taljan Spanjol.
Għax meta kont għamilna aħna għamilna żmien, il-familja tiegħi daqsxejn ġrew mhux ħażin, u konna għamilna żmien konna ftit il-Marok, Tangiers. U Sivilja fl-istess żmien niftakar regolari konna nitilgħu.
Nifrudin biss bil-passaġġ tal-Baħar Żgħir.
Bil-passaġġ, però regolari konna ġejjin u sejrin, konna nqattgħu xhur. Sivilja, eccetera, u bat...
U Tangier, u Spanjol, u kol, barra franċisi.
U konna f'ambjent, ġifieri Spanjol, pero konna f'ambjent internazzjonali. Ta' qed nitkellmu Tangiers, mhux tal-lum, imma ta' qabel il-57. Jiġifieri, meta Tangier kella status speċjali. Kienet gvernata bejn konsorzju ta' pajjiżi. Ta' stati, il-Germania, l-Ingilterra,
insomma,
biftejim l-Amerika, Franza, ecc.
Bħala port, etna
kien fil-fat, kien port frank, kien port liberu, u kella zona Tangiers kella status ta' zona internazzjonali. U kien hemm komunitajiet tista' tgħid minn kull pajjiż. Eventualment fil-fat, fil-57, ftit wara li ġejna Malta, il-Marok ħa kif kien jixraq l-indipendenza tiegħu, l-Franċiżi, l-Parti Franċiża ċedewha, u l-Parti Spanjola dik li kienu jgħidu l Spanish Morocco wkoll għaddiet għal Marok l-istatus tiegħu bħala stat, għalkemm il-Marok bħala stat minn dejjem eżista. U daw kienu protettorati, protettorat Franċiż u protettorat.
U anke ta' minn jgħid li daħlu mal-Franċiżi brieda tagħhom daw.
Insomma, ma ninsewx Mogador, ma ninsewx Mogador li fi żmien Louis Philippe u d-difel ta' Louis Philippe Joan Neville li huwa wieħed mill-eroi Franċiżi ta' Mogador meta invadew attakkaw il-pirati u ħadu insomma di kienet
il-periodu li daħlu
periodu
tal-Marru l-Alġerija tal-Tunizija
l-Alġerija 1830 marru bl-iskuza li ridu jikinsu il-kursari minn Alġir
imma effettivament vera seħħet unbat
le vera
wara dik is-sena inqataw il-pirati għal-dejjem minn kullum kien unbat
però interessanti li jemmek kien hemm influenzi allura per eżempju ċert partijiet tal-Marok hemm influenza qawwija Franċiża, il-Franċiż huwa prattikament it-tieni lingwa tagħhom.
Dejjem kellhom lingwa komda, kellhom konnessjonijiet komdi bejnietom.
U jużaw il-Franċiż kważi iktar mill-arbi.
U meta qed nitkellmu ninterrompik sekonda, meta qed nitkellmu frar tal-2015, ir-re tal-Marok kien mistieden għand Oland niente di meno reċentement fuq diversi. Proġetti ta' kollaborazzjoni.
Relazzjonijiet bejn fil-fatt l-istess ħaġa nistgħu ngħidu għall-Parti Spanjola. Kien hemm momenti ta' tensjonijiet, kien hemm anki gwerer u ġlied u rebellionijiet, ma rridux ngħidu li kif dejjem
wartużar,
ġieli l-Franċiżi jagħmlu l-bsaten fir-roti tal-Ispanjoli, l-Ispanjoli jagħmlu l-bsaten fir u ġieli kienu jiftemu bejnietom propju biex jaqsmu l-kejk u jikkontrollaw l-affarijiet bejnietom. Imma dik hija l-istorja tal-kolonjaliżmu. hemm kwistjoni kbira dwar Tangiers minħabba l-pożizzjoni strateġika. Kien hemm interessi Ġermaniżi dak diġà qed nitkellmu qabel l-ewwel gwerra dinija. Kien hemm interessi ta' ħafna pajjiżi fl-aħħar iddeċidew mela niftehmu u dina tkun żona internazzjonali u niggvernawha bejnietna. Zona franca, eccetera.
Kien periodu anki allora, ta' ċerta commerce.
Kien periodu ta' commerce kbir, ta' flus, Tangiers kienet kella komunitajiet importanti barranin. U kienem ħafna xogħol. Ħadd ma kien iħallas it-taxxi.
M'għandekx stat organizzat.
M'għandekx dana kienet zona internazzjonali.
Isu Freeport.
Freeport fil-veru sens tal-kelma. U komunitajiet kbar, u kien hemm komunità Spanjola, komunità importanti.
Minti sa tant tgħallimt it-Taljan meta kont Tangiers.
Eżgur, għax għaliex, issa niġu għaliex. Il-għaliex il-komunitajiet, niftakar il-Pulizija, kienu internazzjonali wkoll.
Forza ngħidlek,
kien hemm il-Pulizija, kien hemm Marokkini li kienu Pulizija da Marokkini, però kien hemm Taljani, kien hemm Franċiżi.
Anki Pulizija.
Anki Pulizija, anki sempliċi Pulizija.
Issu kulħadd iġib tiegħu.
Però kien hemm korp wieħed. Kien hemm korp wieħed.
Il-membri kienu jkunu.
Il-membri kienu jkunu internazzjonali, minn hemm u minn hawn.
Interessanti.
U l-kapijiet kienu jinbidlu by rotation. Skont minimissu, daqqawa Ingliż, daqqawa Franċiż, daqqawa l-żona kienet gvernata minn kumitat li kienu fil-fatt komposti mill-konslijiet ġenerali li kellhom status ta' ministri plenipotenzjari, ġifieri kważi iktar minn ambasċatur. U daw kolla, specialment pajjiżi l-aktar prominenti kellhom
Spanja u Franza li ktar.
Per eżempju, Spanja l-hemm, anki l-Ingilterra, u żgur, u l-Amerika, u da. U daw
l-Italja wkoll allura.
U l-Italja. Daw kellhom is-sede tal-konsolati li ħafna minnhom għadhom hemm. Kienu impressionanti anki bħala daqs u bħala xed, u kien ikollhom l-isptar tagħhom, kien ikollhom l-iskejjel tagħhom.
Għax popolazzjoni kbira wkoll allura.
Kien popolazzjoni, u però ġili minn komunitajiet minnaħa allora u jiena aħna konna noqogħdu f'post.
Għax inti kont mur l-iskola, eh?
Hemmhekk, żgur, kont immur għamil żmien immur anki skola Spanjola wara, imma l-bidu meta kont żgħir ħafna. Fil-erja li konna noqogħdu, fil-kwartier li konna noqogħdu, hemmhekk ħdejna ftit il-bot kien hemm star Franċiż li sal-aħħa li mort Tangiers kien għadu sptar, però kien sar sptar ġenerali. Imma kien jgħidulu l-isptar Franċiż, l-ospital de los franceses, l-isptar Franċiżi. Però kien hemm ukoll l-isptar tal-Spanjoli. Subvenzjonati, niftakar kien hemm l-Istitut Pasteur ta' Franza. Kull pajjiż kellhom
is-servizzi
għall-komunitajiet tagħhom. U kellhom l-iskejjel. Inzerta li l-iskola taljana tal-Italja, da eżatt wara l-gwerra, insomma, ftit snin wara l-gwerra.
Snin 40 qed ngħidu.
Qed nitkellmu le, qed nitkellmu fifties.
Ħamsinijiet.
Fil-ħamsinijiet. Fl-erbajnijiet twilit fil-49.
Appuntu.
Però din l-iskola kienet diġà teżisti. Però waħda mill-iktar skola viċin konvenjenti għall-familja tiegħek għal dik l-età meta kont għadni żgħir kelli xi erba' snin kienet l-iskola Taljana. Allura għamilt ftit ta' żmien immur l-iskola Taljana.
U xrob tal-lingwa, ovvjament. U
bekk ta' dik l-età ma lajti xroba, u meta ġejt Malta ta' 8 snin,
id-dejja
ta' Taljan kelli u mnalla kienet hija.
Switlek dik l-esperjenza bikrija.
Però l-ewwel tliet snin ngħidu anki fini kienu daqsxejn l-ewwel tliet snin forsi erba' snin kienet daqsxejn diffiċli.
Tajdi la trauma di?
Sa ċertu pontiva, tajdi la trauma, għax inti neħuk minn post jisek għandek pjanta.
Lajta bleru kollox.
Lajta bleru u podġejta ximkien ieħor. Sakemm
dibati.
Dibati. Però bil-mod il-mod mill-ewwel ta' tifel li kont mill-ewwel qbad il-Malti u eventwalment bdejt imur l-iskola u Malta ġifieri u eventwalment prattikament.
Imma meta bdew ġejjin ċertu episodji inti ġejtaw fis-snin 50 bħalma jiena kont tal-età tiegħek biegħu minnu fis-snin 50 tifel l-iskola ma jien ma kellix il-ġenituri tiegħi jew taqblhom jew taqblhom hawnhekk probabbli kienu ġa il-fuq minn 1000 sena għawek, għana għasparti minnu. Imma meta bdejna nirsu lej xie episodi bħal nejdu għahna l-indipendenza, un-budget anki Repubblika Maltija. Inti, dawk il-passi li kienu passi importanti għal daqxej ta' gżira, sta' żgħir ta' Malta, għalix għall-ewwel darba qed tieħu ċerta indipendenza, għall-ewwel darba qed issir rajja f'idea. Tajt li inti ħassejtom dawk l-esperienzi.
Ħassejtom.
Pajzek 100%
bħali. U jiena għadni u anki sal-ġurnata tal-lum u għadni u nibqa u eventualment pera ħafna snin oħra. Taċwud kif jgħidu. Jow ħadit, fjajdu oħrajn.
Tukka l-ferru.
Nispera ġifieri li tkun
fit-tul.
Kiena ormai. Ħajti għaw Malta ġifiri.
Kienet esperienza nazzjonali.
Unħosni, unħosni li jekkalla jrid, meta jasal il-moment, nindifenaw. Ġifiri, daqstante, unħosni.
U liedek, issa skużani li ġejt qed insaqsi iktar personali, ma dit rifletti fuq ħafna u ħafna familji li Malta, fl-aħħar gruppi, ġew forsi l-kbar mill-Ingliżi sal-indipendenza u sal-79. Imma llum il-ġurnata għandna komunità Russa, għandna komunità mill-Balkani, pereżempju, għandna mill-Arab. Issa llum qed jiżdiedu daw il-komunitajiet ċkejkna mill-Afrika, l-isfel iżjed, jiġifieri mis-Sirja, issa ara kemm qed jiżdiedu. Imma Malta qisha għaddet minn proċess li ħafna mill-abitanti, kważi kważi tajt 70%. Ġew kollha kemm huma miex imkien, għax di gżira żgħira, kemm setgħet ejja ngħidu li 1000 sen ilu ġew ħafna Anglabiti imħaltin mal-lut minn sqallija. Sewwa żmien kont iru ġiru eċetera. Imma l-oħrajn dejjem jiżdiedu jew ġew gozz minn Rodi mal-Ordni, jew jiġu minn Spanja, jew minn sqallija stess, jew minn Franza, kien hawn ħafna negozjanti fis-seklu 18 li jiżżewġu l-Maltin u baqgħu, Spanja stess, tħaltumana. Għandek kun jomijiet, bħal Cardona per eżempju minn Spanja, jew Bone minn Franza, l-Ingliżi minn xabejn semmu għaxawru xmata. Jena ngħid li Malta ma waqfitx tgħaddi minn proċess ta' assimilazzjoni ta' nies minn pajjiżi oħra bħalek eżatt, għalhekk tħallna fit-tul fuqek. Li mbagħad forsi uliedhom jibdew verament iħossuhom aktar ta' dak il-post biss, għax naħseb u liedek, ara kemm ilhom jisimgħu dwar Spanja miegħek.
Jien għandi tifla u t-tifla tiegħi li tħossha li hija Maltija u hija integrata fis-soċjetà, anki jien ħossni li jien integrat fis-soċjetà Maltija.
Alla volja Espinosa Rodriguez,
l-Spanjol. Emma hej, l-eruq
qegħdin,
dawk qatt ma tista' tiċħadhom, l-eruq tiegħek hemm qegħdin. Allura inti għandek dawk l-eruq, dik hija r-rikkezza personali li qiegħda fik,
u
tipprova u nħossa li huwa vantaġġ. Għaliex le. Vantaġġ anki li titkellem lingwa oħra. Inti għandek il-vantaġġ, jiena ta' żgħir ta' età żgħira konti ta' nitkellem l-Ispanjol, kelli idea ta'
kienet lingwa nattiva tiegħek.
Bdejt nitgħallem il-Malti u bdejt nitgħallem l-Ingliż, jiġifieri spiċċajt berba lingwi u bagħad meta wasal iż-żmien tgħallimt ukoll il-Franċiż. Li diġà kelli xi ħoss fil-memorja ta' Tangier, jiġifieri kien hemm għalkemm l-Ispanjol. Niftakar f'Tangiers dak iż-żmien Tangiers billi kienet żona internazzjonali, però ma kellix monita tagħha. Dew ikollhom il-monita meta mbagħad il-Marok raġaħha l-integrità tagħha
bħala.
Allura ġo Tangiers fiż-żona internazzjonali ta' Tangiers kienu jintużaw pratikament il-moniti kollha, però l-iktar li kienu jintużaw kien seta dak iż-żmien moneta spanjola u l-frank. U n-nis kienu jitħalsu bil-peseta u inti tidħol ġoħanu, anzi l-iktar li kienu jintużaw kien propju l-peseta iktar mill-frank.
L-Spanjoli kienu jisom jiddominaw tikkak.
Għax kien hemm komunità kbira
Spanjola.
Però hemm raġunijiet oħra wkoll.
Kulkotra għamez daqqa illum Antonio Espinoza Rodriguez jgħat waslinna l-esperienzi personali tijaw flimkien ma osservazzjonijiet u analizi dwar l-identità li wieħed ikollu meta jitwielet post mbagħad imur jgħix fiħor. Komplu simgħu kulkotra għamez daqqa.
Ma ninsewx li fil-50s Spanja kienet għaddeja minn żmien diffiċli. Il-gwerra ċivili kienet spiċċat fit-39, però kien hemm id-dittatorja ta' Franco u kien hemm speċi ta' boykott mill-pajjiżi l-ora. Minn dawk li rebħu
l-alleati
kontra għaliex
kien hemm simpatiji ma' Hitler.
Meħabba li kien hemm ċerti memorji ta' Hitler
tal-fasċista
u dawn l-affarijiet
li attakkaw in-Nazi per eżempju esperjenzi qarsa.
Però is-sitwazzjoni hija diffiċli. Allora kien hemm speċi ta' u fil-fatt dak kien żmien ukoll l-Ispanja waqgħet f'awtarkija. U l-Ispanjoli li huma nies daqsxejn gburin u dan.
U demmu mibaqba.
U demmu mibaqba malajr bdew. Però kien ukoll żmien ta' faqar, ta' problemi ekonomiċi, ta' xogħol, ifisser li kien hemm ħafna nies li kellhom jitilqu. Biex jaħdmu kien hemm emigrazzjoni kbira.
Żgur lejl Amerika.
Parti l-fuori usciti. Maħba raġunijiet politiċi. Issa, wieħed mill-iktar
politiċi. Eżilju volontarju jisu.
Emigrazzjoni, jo, għajja najdu.
Lemma maħba l-politika, jkollok teżilja ruħek.
Però l-emigrazzjoni mbagħad għandek ċertu livelli. Per eżempju, kien hemm il-gvern Repubblikan Spanjol kien qiegħed stabbilit fil-Messiku. Allora il-Messiku kien jirrikonoxxi
l-gvern
li qiegħed barra Spanja, ma kienx jirrikonoxxi lill-gvern ta' Franco li kien effettivament il-gvern. Issa tħobbu ma tħobbux.
Fil-prattika kien
il-gvern. Fil-prattika kienu li jikkmandaw li l-gvern.
U kien Spanja.
U kien hemmhekk, però u kien hemm daw ħafna kwistjoni. Jiġifieri, allura Tangiers kienet żona viċina ħafna Spanja, ftit mili il-bogħod. Minnaħa għall-oħra tara bajnik.
Mhux hekk, x Malta għawdex.
Ftit iktar il-bogħod, bil-feri kellek xi satej u nofs.
Baħar iktar fonds, intendi.
U da, però inti tittawwal minnaħa tara n-naħa.
Tara faċċata.
Faċċata u tara d-dwal u tara l-karozzi għaddejjin u x'ismu. Ġifieri d-distanza kienet viċin. Apparti li jibgħat kellek Ceuta u Melilla, Peñón de Vélez li dawk. Allura
kollha nafuhom daw l-ismijiet fi żmien il-korsu.
Sewta għada Spanjola u Melilla.
Alla voli għedin ġol-Marok bħala arċ fizika?
Fizikament mal-Marok, però huma parti mit-territorju nazjonali Spanjol.
Issa Korsika ma' Franza,
biex nisimu. Issu Korsika ma' Franza.
Inqas autonomija, probabli.
Le, għandhom autonomija kbira, għax huma ikkonsidrati bħala, mhux biss bħala belt, allura, imma hija bħala komunità autonomi.
Attara, kollektività territwari.
L-istess bħal-mandek Andalusija, għandek jennaf Asturias, Katalonia, u da, emmek.
Komunitajiet.
Għandhom gvern tagħhom, ġifieri, li gawdu l-istess, autonomi li gawdu l-istess dana. U bar, apparti minnek li jem komunitajiet.
U għastat komdu, għax huma jgawdu bis-servizzi kollha nazzjonali Spanjoli, bħalma Korsika tgawdi ma' Franza.
Eżatt.
U fl-istessin għandha rappreżentanti tagħha jekk trid anke fil-leġiżlazzjonijiet tal-pajjiż. Imma għandhom ċerta
awtonomija. Dawn ilhom 500 sena, dawn mhux xi ħaġa li saru l-bieraħ kienu koloniali. Daw ilhom Spanjoli 500 sena, kważi kważi qabel ma jeżista. L-istat tal-Marok kif nifmuħ il-lum. Bat naturalment hemm il-kwistjonijiet politiċi u llum il-ġurnata hemm kwistjonijiet ukoll dwar l-emigranti li pruvaw jaqsmu l-barriera u dawn l-affarijiet il-frontiera u dawn. Però Spanja u l-Marok għandhom relazzjonijiet eċċellenti bejnietom u r-re ta' Spanja kemm mill-darba mar jagħmel viżita l-Marok u l-Marok l-istess ġifieri hemm relazzjonijiet tajbin. U fin-naħa tan-nord tal-Marok dik li kienet Spanish Marokko u f'tal-ġie l-Ispanjol huwa kurrenti. Huwa kurrenti.
Dawn huma riflessjonijiet żbieħ għaliex mi qed jismana jgħid l-identità illum Charles qed jitkellem ma' mistieden. Nofsu Spanjol kif ħobbu jgħidu li kanzi meta kun żart qatt li inti jgħidu li.
Ejwa, tal-Ispanjola.
Minħabba l-mamma tiegħek.
Minħabba l-mamma tiegħek.
Kienet Spanjola.
Kienet Spanjola.
Jgħidu lek sewwa.
Il-mamma kienet Spanjola u ngħidlek ħaġa oħra li l-sin li kienet titkellem kien sui generis.
Bl-accenti żbieħ Spanjol.
Kien biex nuża kelma Franċiża patwa. Però patwa tagħha. Taħħa, għaxħat madrat titkellem sew bil-Malti u kienet tħallat Malti u fl-aħħar spiċċat tħallat ħaġa ma' oħra. Niftakar ħana konna morru ta' spiss Spanja, kull sentejn, tliet snin konna morru, il-mama għamlet ħabta kienet mur kull sena. Biex tmur
għandara
raba nanna, omma, jifiri, ecc. Kienet taqba titkellem dak il-mod u kienu jgħidu laħu, da jisma, għaw biex qed tiġi, biex ġejja.
Għax l-ħolqot id-dialetti tagħha.
Però ngħidlek ħaġa oħra, u ma nafx jekk forsi jiġri li xbili hekk, meta kibret u moħħa bdiet.
Jajja xi ftit.
Jajja u kellha l-problema tal-Parkinson.
Hemm aktar u aktar.
Allura u kellha tmur ġo home. Għax ma setteċ toqgħod waħedha u kellha bżonn attenzjoni professjonali li jiena anki għax jiena tifel waħdi, però qatt ma stajt inti jula, kellha bżonn nurses u
għazik kien dover tiegħek sabiħ
kura professjonali. U nista' ngħid nirringrazzja l-Alla li ħadu ħsieba u kuntent u għadni nirringrazzjhom dawk in-nies li ħadu ħsieba tobba u nurses li kien hemm. Però wasal il-moment li il-ftit Malti li kienet taf.
Dittinsieħ.
Kompletament spiċċa u ħlif Spanjol.
Ħareġ l-oriġini.
Ħlif Spanjol u niftakar kienet tirrabja niġi munnara u jinkont dejjem inkellima bl-Ispanjol. U għed inkellima u tibda teqret u tgerger.
Bl-Ispanjol.
Bl-Ispanjol li emmek ħatma jaf jitkellem bl-Ispanjol.
Kważi kważi, ibblukkal għal Malti.
U bdiet kienet tgħidli xaru każa bl-Ispanjol, xaru każa din, daw ma jitkellmux bl-Ispanjol, x'jiġifieri ma jitkellmux bl-Ispanjol.
Qed tippretendi li
jiena bil-paċenzja kollha mama ifma, aħna qegħdin Malta, mela ma taħli qegħdin Malta. Malta jitkellmu nies jitkellmu bil-Malti.
Jew bl-Ingliż.
Hemm min jitkellem bl-Ingliż.
L-aqra Taljan.
U hemm min jitkellem daqsxejn Taljan.
Ekku, imma mhux l-Ispanjol daqsxejn.
Mhux l-Ispanjol, l-Ispanjol issa beda jaqbad ma' Malta. Niftakar n-nies li kienu l-komunità biex ngħidu Spanjola kienet limitata ħafna qed titkellmu fiż-żmien, però dan kien iktar viċin. Le, xi ġifieri dawn in-nies ma jitkellmux dawn imisshom jitkellmu bl-Ispanjol u dana.
waqt għall-original taħ.
Waqt għall-original. Dina, il-moħħ. Dina, xaħġa li jġri ħafna nies, hemm xaħġa li hija tagħha biss.
Għalhekk nixtieq nagħmel dal-parallel hekk aħna possibbli nagħmluh ftit minnu spekulazzjoni għax ma m'inhix studju partikolari fuq hekk. Imma dawk li bħalek il-ġenerazzjoni barranija kienu ħafna fil-gwerra, pereżempju Ingliżi hawnhekk li ħallew it-tfal u mbagħad jew iż-żewġu Maltija, irġiel u mbagħad kellhom it-tfal u allura it-tfal tamparna ħanajdulhom hekk kollhom in-nannu Ingliż pereżempju hawn ħafna minn dawk. U da jixtu l-kunjomijiet Ingliżi li jew madwarna kullum kien. Bħal daw ma jaddux minn dal-proċess su ta' kif jiġu maltizzati biex ngħidu hekk. Jgħandu minnu ċerta nostalġija.
Però din hija xi ħaġa li huwa komuni. Mhux biss f'Malta.
Fil-Mediterran żgur x'ċaqli.
Is-soċjetajiet kollha jien għandi ħbieb pereżempju wieħed mill-ħbieb tal-qalb tiegħi llum madux magħna. Kellum ommu Maltija u missieru Ingliż. Konti semgħu jitkellem kellu dik id-daqsxejn ta' aċċent tawwiċ biex ngħidlek Ingliż imma kien Malti u kien iħossu li huwa Malti. Però ovvjament l-eruq Ingliżi tiegħu kienu qegħdin hemm, biss l-istess ħaġa kien iħoss dik il-ġibda lejn Malti. Li hija ħaġa interessanti. Huwa li innotajt f'ċerti pajjiżi, pereżempju bħall-Ingilterra u anki fi Franza u postijiet oħra ċerti komunitajiet li daw ikunu it-tielet ġenerazzjoni, jiġifieri it-tfal ta' tfal li daw kibru u li jirrellaw. U għanna eżempji sfortunati tal-lum il-ġurnata.
Franza u?
Franza,
per eżempju.
U l-Ingilterra.
L-Ingilterra, Ġermania.
U Ġermania. Ta' dawn li marru abdu triq tal-estremita kontra propju dak il. Ma' nafx, għalija dik hija.
Ma jurikx propju daw il-mistoqsijiet li qed nagħmel jiena. Ma jurikx li il-moħħ. Ta' dak li jiġi tfal ta' tfal, per eżempju, alla volja jkun twilet Pariġi, ħan semmu l-kas ta' 17 nhar 2015 ta' Charlie Hebdo, per eżempju, le. Daw li attakkaw kienu tfal mill-Afrika ta' fuq, mill-Alġerija. Imma twildu Pariġi. L-iskola kollha Pariġi. Jekk kienu qed jaraw il-kartuns u t-television fuq it-television, daw kollox Franċiż. Kienu integrati għal ħafna finijiet anka l-isptarijiet, is-servizzi, kollox l-università kollox.
Saqsel il-missieru.
Ekku.
Saqsel il-missieru.
Fej qed jiżbarja.
Probabbilment missieru għalkemm forsi għandu r-reliġjon tiegħu u għandu l-dana, ma kienx iħossu b'dawn, kienx jiġi pruħu.
Allura l-integrazzjoni biex qed taħdem, għax meta tiġi għall-identità. U jiena qed ngħidu da għax hawn min jismana u forsi jgħidu iva ma daħna ma jinteressanix. Jinteressana ħafna.
Ħafna.
Għax issa għandna komunitajiet riċentissimi li qed għandhom it-tfal issa biss jiġifieri ta' dawn l-emigranti li ġew is-sekkux legali jew illegali mis-sa tagħmel differenza hekk qegħdin hawn. Mill-Afrika, mill-isfel mis-Sahara, mis-Sirja, mill-Iraq, minn kull fejn ħarbu, għandna l-Balkani, għandna r-Russi. Għanna l-Arab ilhom ħafna iktar mill-emigrazzjoni li ġidda l-aħħar tal-Afrika ta' fuq speċjalment. Dawn kollha hawnhekk forsi ma jsibux fejn jirribellaw ħafna għax il-Malta isuha isa kuġina jekk speċjalment huma Arab għax hemm ħafna kliem jixxiebaħ, jintegraw iktar malha, ir-reliġjon ma jintegrawx hawn. Imma għara xi proċess diffiċli.
Huwa proċess diffiċli.
Huwa tal-integrazzjoni.
Probabbilment it-tielet ġenerazzjoni hija ġenerazzjoni li toħloq ċertu konflitti.
Jitfaċċaw id-domandi.
Ma rridux ninsew ukoll il-konflitti tal-ġenerazzjoni bejn waħda u oħra li ċertu affarijiet ma jiġux aċċettati
Imma daw għet jitrabbew f-ribellioni, għallura kneħdu daw ta' Pariġi li jankuma jaraw Franza, Inghilterra, Germania jaraw un pajizi gbar li kienu jikolonizzaw.
Probabilment jikunu għaddejjin minn trauma ta' identità. Li ma jibdewx jew iħossuhom ruhom li huma jkun hemm xi ħaġa xi trauma ta' identità. U
naħseb jiena għamilt studju riċenti fuq il-memorja kollettiva, naħseb daw konfużi fil-memorja kollettiva tagħhom bil-kemm jistgħu jsibuha. Għax daw liema memorja kollettiva se jfittxu? Se jfittxu tan-nanna u l-buznannu li kienu l-Alġerija jiġġieddu mal-Franċiżi, per eżempju. Jew il-memorja kollettiva tal-Franċiżi li rebħu ħafna
gwerer. Ħanajdlek xi ħaġa, ħanerġa' nmorru lura għall-esperjenza tiegħi personali. A parti li l-perjodu qasir ta' Tangiers tal-Marok, ukoll servitni wkoll minħabba li fejn konna aħna u f'Tangiers kien hemm taħlit. Taħlit ta' nies, ta' lingwi kien
min
kollox. U niftakar fin-neighborhood tagħna, għana ma konniex aristokratiċi, ma konniex noqogħdu, konna noqogħdu working class area. U nitħaltu hemmhekk niftakar kien hemm familji Lut li kienu jitkellmu bl-Ispanjol li huma discendenti ta' Safardis. Għax fil-Marok kien hemm komunità
mill-Medjuevu
mill-1492 eċetera, u li kienu relazzjoni tajba ħafna mal-ġirien l-oħra anke.
Għax dik tiskanta kumbat
kien hemm l-Arab il-Marokkini.
Il-konvivenza.
Kien hemm Berberi, kien hemm Franċiżi. Niftakar fil-neighborhood tagħna kien hemm familja li kienu ħbieb ħafna tal-familja tagħna. I kienet Franċiża, konna najdula la madam. Tajlix kienet isima, imma aħna konna najdula.
L-impressjoni ta' kome kienet.
Ta' tifel, la madam. U din kienet miż-żewġa ma' Marokkin, li kellu pozizjoni mhix ħażin.
Ta' klassi medja.
Klassi medja, u kellhom it-tfal, jiġifieri, u kienu ħbieb ħafna. Kienu ħbieb ħafna. Tal-familja tagħna, għand xulxin u dana. Niftakar wieħed mit-tfal kien jismu Khaled u liħor ma niftax kien jismu, konna nilagħbu flimkien immorru l-baħar.
Khaled huwa qarbi u allura ħadu minħata missieru.
Minħata missieru u konna mmorru, però kienu iktar Franċiżi mill-Marokkini, anki kienu iktar jitkellmu bil-Franċiż jew bl-Ispanjol għax kellhom jitħaltu ma' tfal Spanjoli u da. Ġifieri kien hemm din
l-azzjoni
viċinanza. Però ngħid ħaġa wkoll ħaġa kurjuża u hawnhekk forsi wieħed jibda jipprova jifhem ċertu affarijiet. Li meta inti tkun titlaq u tmur pajjiż ieħor u jgħaddu snin, inti ġo fik ikollok memorji ta' użanzi, ta' drawi, ta' episodji, tal-post, ta'
kollettivi li inti kellek ma' komunità sħiħa.
Issa, inti dik il-memorja ta' dak iż-żmien l-ideali, dik toħloq iċa forma ta' utopja, forma ta' post ideali.
Issa ġenna.
Soċjetà li ma miex
ġenna tal-art li miex veru.
Forsi tirrifletti dak li hu, imma tirrifletti dik li hija l-proġezzjoni li inti għandek.
Li għaddewlek ġenerazzjoni ta'
għandek. Meta inti tarġa' tmur, speċjalment għaraw l-emigranti, per eżempju, kif Maltin, li marru l-Awstralja l-Kanada.
Kollha jerġgħu jiġu jiġu.
Jiġu wara xi 30 sena jew 20 sena.
Jiġu
Malta jieħdu xokk. Miex il-Malta.
Tal-ħolm li ħallewhom.
Miex il-Malta tat-turtira tal-pastizzi, għalkemm għadna nagħmlu l-pastizzi.
U tas-sempliċità li kienet il-ħajja.
Il-Malta ta' kafe Dimitri li kien hemm fejn illum hemm dak l-istabbiliment quddiem il-mużew jiena niftakar hemmhekk kien hemm kafe Dimitri. Kont tidħol hemmhekk, kont tifel żgħir. Kont ix-xom rieħa tal-kafe. L-istanjata bil-ronfolu kien jisiru u jiservu lek il-kafe ġo tazzi tal-ħġiġ.
Ta' swaba.
U daw l-affarijiet. Ema, dik miex il-realtà. Malta tal-lum, miex il-Malta tal-1950s, jew tal-60s.
Hemmek nagħlqu l-ewwel parti tal-intervista interessanti tagħna li qegħdin nagħmlu ma' Antonio Espinosa Rodriguez li twielet Spanja, għex Tangiers, ġi Malta fit-tfulija tiegħu u ovvjament illum iħossu Malti daqs kull wieħed minnha. Il-ġimgħa dieħla nkomplu narxu u nixtarru ħwejjeġ li bis-saħħa tal-esperjenza tiegħu jitfgħu dawl fuq l-identità kollha kemm hi Maltija. Sakemm nerġgħu ntaqgħu l-ġimgħa dieħla minħabba tiegħi Charles Schwiereb insemmilkom.